Свобода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Першая кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі вітае вас яшчэ раз. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту. Адам Глёбус як паэт-песеннік. У сённяшнім плейлісце ў нас яшчэ засталіся Нана Мускуры, Ренесанс, Саймон і Гарфанкл, Yellow Jackets, Muddy Waters, Морфе, Джан Байес, Ульф Вакеніус, некаторыя іншыя выканаўцы. Всіх мы пастараемся даць вам магчымасць паслухаць цягам другой гадзіны эфіру «Свабоды джаз». Нана Мускуры пачынае другую гэтую гадзіну п'есай «Power of Love».
Hold on to you, darling. Свобода джаз.
Новини з Білорусі і світу. Прем'єр-міністр Турції Реджеп Таїп Ердоган заклікав Росію, Іран і Китай перегледзець позицію у сирійському питанні і спиніть оказувати підтримку президенту Башару Асаду. «Прошу вас перегледзець ваше теперішнє ставлення до гэтага питання», заявив Ердоган, виступаючи на партийному з'їзді у неділю. «Гісторія не дарує тим, хто підтримував безлітосні режими», додав прем'єр. Християнские демократы Беларуси обвинувачивают керавництво поправчей колонии номер 20 Мазыра у злочинстве без термина давности и потребуют от администрации спынить репрессии и здеки над лидером международной организации «Молодый фронт» с Дмитром Дашкевичем. Дзеянні Збароўскага, па ацэнцы аўтараў заявы, падпадаюць пад крымінальную адказнасць без тэрміну даўнасці. Курс беларускага рубля да даляру ў інтэрнэце на 8-9% адрозніваецца ад афіцыйнага курсу Нацбанка Беларусі. У папулярнай сістэме электронных плацяжоў WebMoney эквівалент беларускага рубля істотна дзешавейшы за афіцыйна ўстаноўлены беларускай уладай. Так, при набыцці эквівалентаў даляра ЗША трэба аддаць каля 9250 WebMoney, а при набыцці беларускіх рублёў за даляры курс складае 9150 WebMoney за даляр. Малады фатограф адчыніў выставу ў пад'ездзе звычайна шматпавярховіка ў Малінаўцы. Максім Сарычаў пазнаёміў суседзяў з гісторыяй прытулкаў для бездомных жывёлаў. Малады фатограф адчыніў выставу ў пад'ездзе звычайнага шматпавярховіка. Цяпер на шэрых сценах поруч з пасцовымі скрынямі распавядаецца гісторыя гарадскіх прытулкаў для бездомных жывёлаў. Хлопец вывесіў здымкі на першым паверсе свайго пад'езда і такім чынам на адзін вечар просты пад'езд ператварыўся ў арт-пляцоўку. Чын, які годны пераймання, шчыра кажучы. І на заканчэнне. Беларуская спартоўка Ванеса Каладзінская, вагавая катэгорыя да 48 кілаграмаў, здабыла золата на чэмпіянаце свету па вольнай барацьбе сярод жанчын. Усяго ў спаборніцтвах бралі ўдзел прадстаўніцы 28 краін. Каманда Беларусі з трыма ўзнагародамі – адно золата, адно срэбра і адна бронза – падзяліла ў медалёвым заліку трэцяе-пятае месца са зборнымі Канады і Японіі. Наперадзе толькі каманды ЗША і Кітая. Гэта былі навіны на свабодзе джаз. «Іст Сент-Луі Тудл-Ду» – так называецца кампазіцыя, якая прагучыць зараз у выкананні ансамбля традыцыйнага джаза з Мінску «Ренесанс». Thank you. Першы дзень новага месяца, 1 кастрычніка, нагадваю, чым гэты дзень адзначыўся ў беларускім інтэрнэце. З гэтым пытаннем я звяртаюся да Павла Белавуса. Добры дзень, Павел. Алло, Павел. Ну, пакуль што сувязі з Павлом няма, мы будзем слухаць далей нашу музычную праграму. Павел будзе, нікуды ён ад нас не дзенецца. Дыяна Рыбс на хвалях свабоды джаз. I can only give you love that lasts forever, and a promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, baby, that's all, that's all. I can only give you country walks in the springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall. And a love whose burning light will warm that cold winter's night. Baby, 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 that's all. There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy. But all I have are these arms to enfold you, and a love tie will never, ever, ever destroy. Well, if you're wondering what I'm asking in return, baby, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and never more. Baby, 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 that's all. Другая наша спроба пачуць Павла Белавуса. Павел, чуваць нас?
Так, так, прывітанне.
Вітаю вас на хвалях свабоды джаз. Дык я сказаў, што першы дзень новага месяца, і вось чым ён, магчыма, так прызнаўся, ці як у інтэрнэце адзначыўся. Што там цікавага сёння можна прачытаць, назіраць?
Ну, асабіста для мяне цікавыя вось матэрыялы, якія я заўважу, яны з'явіліся вось у гэтыя дні, але датычныя падзеі не сённяшніх, якія вось некалькі дзён назад адбываліся, ну і звязаны яны з рознымі творчымі працэсамі, якія адбываюцца ў краіне, асабліва вось у Менску. Чулі, я спадзяюся, некаторыя слухачы «Свабоды джаз» пра тое, што адбывалася з арцядзівай, што зноў не атрымалася знайсці памяшканне. І вось на гэтую, з гэтай нагоды цікавыя матэрыялы я знайшоў. Напрыклад, пра тое, як малады фатограф Максім Сарычаў вырашыў наогул не шукаць нейкія галерэі.
Ну так, мы пра гэта ўжо распавядалі. Так, так. Я сапраўды сказаў, што гэта прыклад, які годны пераймання ўсялякага.
Так, і вось гэта вельмі добры прыклад, які паказвае, што можна ў любой сітуацыі знайсці нейкі выхад з такіх вось з не вельмі добрых сітуацый. І яшчэ цікавы прыклад, гэта фестываль, які адбыўся, здаецца, учора ў Менску, фестываль 3D-малюнкаў. І як бы сэнс быў такі, што людзі на асфальт, ну зараз вельмі папулярна, у прынцыпе, у Беларусі стрит-арт развіваецца, але вось шмат пішуць у інтэрнэце, у тых жа соцсетках, што ўсё ж такі хацелі зрабіць адно, і атрымалася зусім іншае. І 3D-малюнкі, якія па ўсім свеце зараз папулярныя, і на самой справе ёсць шедэўры, у Беларусі ператварылася ў некае такое цацачныя малюнкі, якія зусім не адказваюць ось тым прыкладам 3D-малюнку, якія там ну, ходзі, блукаюць па інтэрнэту і па свеце. Але добрая справа, што ўсё ж такі нешта спрабуецца, нешта робіцца, і моладзь цікавіцца такімі вось рэчамі.
Так, а яшчэ можа што-небудзь вы заўважылі бліжэй да музычнай тэматыкі?
Да музычнай тэматыкі. Ну, ось хачу адзначыць, што ёсць такі цікавы гурт «Фіялет», які адзначыўся тым, што запісаў у свой час песню на беларускай мове, гурта «Маузер». І ось яны выдалі свой альбом нарэшце. І усім слухачам «Свабоды джаз» таксама параіў бы паслухаць гэты ўкраінскі гурт, які на самой справе такі даволі перспектыўны і як бы мае да Беларусі вельмі прыязнае стаўленне. І нават спяваюць яны па-беларуску час ад часу, хоць самыя хлопцы з горада Луцк.
Ну, Луцк не так і далёка ад Беларусі, ўсё ж такі. У вас усё, Павел, так? Ну, ці нешта яшчэ хочацца дадаць такого?
Здаецца, усё, в прынцыпе, сёння яшчэ толькі панядзелак, навінаў не вельмі шмат, таму як бы людзі яшчэ, мабыць, пачываюць з...
Ну, дзякую вам і за тыя навіны з беларускага інтэрнэту, якія вы нам распавялі. Гэта быў Павел Белавус з аглядам беларускага інтэрнэту. Мы працягваем музычную праграму «Саймон Гарфанкел». Паслухаем крышачку «Гукі цішыні».
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs
Сябры, між іншым, 1 кастрычніка это міжнародны дзень музыкі. І гэтую дату нам хочацца адзначыць добрай музыкай, прынамсі калектывам, які яшчэ не гучаў на хвалях свабоды джаз, гэта група Yellow Jackets. І ў кампазіцыі, якая таксама пасуе да 1 кастрычніка Indian Summer.
Свобода джаз.
Новини з Білорусі і світу у скороченні. Прем'єр-міністр Турції Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію, Іран і Китай перегледіти позицію у сирійському питанні і спиніть оказувати підтримку президенту Башару Асаду. Історія не дарує тим, хто підтримлював безлітосні режими, додав прем'єр. Християнские демократы Беларуси обвиняют керовництво поправчей колонии номер 20 Мазыра в злочинстве без термина давности и потребуют от администрации спынить репрессии и здеки над лидером международной организации «Молодый фронт» Дмитром Дашкевичем. Курс белорусского рубля до доляра у интернете на 8-9% отрознивается от официального курса Нацбанка Беларуси. У популярной системы электронных платежей WebMoney эквивалент белорусского рубля истотно дешевейший за официально установленный белорусской уладой. Молодый фотограф Максим Сарычев провел незвычайную акцию у подъезде звычайно шмат поверховика у Малиновцы. И он познакомил соседей с историей притулков для бездомных животных. Молодый фотограф отчинил эту выставу, якая происнавала только один день, на первом поверсе своего подъезда, в яким он живее. Таким чином, на один вечер ось просто звычайный подъезд перетворился у соправдную арт-пляцовку. Белорусская спортовка Ванесса Каладинская, ваговая категория до 48 килограмм, здобыла золото на чемпионате света по вольной борьбе сирот жанчин. Команда Беларуси с трьма узнагородами поделила у медалевым залику третье и пятое место со сборными Канады и Японии. Напереди только команды США и Китая. Это были новины на хвалях свободы джаз, протягивая нашу музычную частку. Композиция под назвою «One Clock Jump» в выконании биг-бенда Дюка Эллингтона. кожны працоўны дзень на хвалях беларускай свабоды выходзіць праграма «Белы спіс». А вось па панядзелках у скарочаным выглядзе, пэўным дайджэсце, гэтая праграма гучыць на хвалях свабоды джаз. Зараз мы прапануем паслухаць адну з такіх праграмаў слова калегу Сергею Будкіну.
Вітаю на хвалях Радыё Свабода. Тут Сергій Будкін. Нашы героі тыя, хто паклаў пачатак такой з'яве, як беларускі рок, і тыя, хто працягвае ўвасабляць іх ідэі ў наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Мы слухаем гурт, які назваўся ў гонар аднаго з вялікіх князёў літоўскіх – Жыгімонт Ваза. Толькі музыку ён узяўся выконваць не гістарычную, а самую актуальную для свайго часу. На час стварэння першага рок-гурта яго лідар Сергей Скрыпніченка быў зусім юны.
Гэта было жаданне асэнсаванае. Мне было там год 11-12, я ўжо нешта ствараў, нейкую музыку. І я памятаю, што мне ўвесь час не хапала ўмення. І мае ідэі музычныя, яны былі шырэйшыя за мае магчымасці таго часу. І калі ўжо стаў падлеткам, гурты дваровыя ў нас у падвале ўвесь час я збіраў, гэта акурат 87 год, 16 год. Я памятаю, што ўсе былі са скейтамі. Нехта піў чарніла, нехта паліў, нехта хадзіў махацца, нехта займаўся там музыкай. На пачатку дзейнасці у нас былі запазычані літаратурныя, рабілі песні на словы Караткевіча. Калі я пачынаў, гэта была эпоха барацьбы. Гэта была эпоха нацыянальнага і сацыяльнага там адраджэння ў Савецкім Саюзе. І, безумоўна, тэма вось змагарства, яна была абсалютна натуральнай. І гэтая тэма страціла свой сэнс 27 жніўня 91 года, калі паўстала незалежнасць. І тэма змагарства, яна стала, ну, абсалютна нейкай, ну, недарэчнай. А ў мяне было там 10 тысяч альбомаў, наспігаваных там такімі змагарскімі тэкстамі. Гэта была клініка. І пагоні па небе імчалі, і рыцары, і ўсё, што заўгодна. А ў нас такі быў перыяд, мы былі першы курс Акадэміі мастацтваў, мы былі весёлыя людзі, мы любілі папіць піўка, альбо яшчэ чаго. І вось у нас такая тэма дамінавала, нейкага такого вясковага вяселля. У мяне быў у 94 годзе такі перыяд, ну і часткова ў 95-м, калі я вельмі панікаваў. Я панікаваў праз тое, што я вось ствараю нейкія тэксты, якія маюць пэўнае насычэнне там інфармацыйнае і эмацыйнае, і іх не разумеюць. Людзі, якія хадзілі на нашы канцэрты, гэта плюс-мінус нашы равеснікі. А людзі беларускай мовы не ведаюць. Я вось весь час гэтыя песні, там гэта маё асабістае такое, і гэта як у стенку. У мяне даўно вельмі цвёрда сфармаваныя адносіны да палітыкі. Палітыка гэта як надвор'е. Гэта рэч, на якую я не магу паўплываць. Людзей пачалі забіраць за меншыя правіны. Тут ва ўсім прысутнічае палітычны падтэкст. Чалавек будзе п'яны на дзецкай пляцоўцы тваляцца. Яго могуць замесіць, а могуць адцягнуць там, даць там у выспятку і сказаць, валі адсюль. А калі справа пачынае нейкім чынам кранаць тэму палітычную, то тут зусім іншая размова з чалавекам. Людзі праводзілі эксперыменты. Нейкая сценка, нейкі плот, замаляваны лаянкай. І нехта напісаў «Жыве Беларусь». Прыязджаюць жэсаўцы, акуратненька, ахайненька замазваюць «Жыве Беларусь», а ўся астатняя лаянка застаецца, таму што яна ўпісваецца ў сістэму. Быў пераломны момант у Беларусі, у палітыцы беларускай і сусветнай, і ў суседзей там, у той жа Расіі, і гэта вось няўдалы паход Лукашэнкі на Маскву. Але ўсё гэта ў пэўны час выглядала вельмі сур'ёзна. І нейкія такія перспектывы маляваліся развіцця падзей ва ўсходняй Еўропе былі, ну, вельмі змрочныя так, насамрэч. Гэта было часова, я потым адрэгуляваў сваё ўяўленне і бачанне. Але вось быў такі час, калі былі такія думкі вельмі змрочныя ў плане перспектыў палітычных. І таму вось паўстаў гэты альбом з такой безапеляцыйнай назвай «Трэцяя вайна». Людзі не слухаюць старога. Папярэднікаў, яны не ведаюць, ну, нейкія тэмы, вось, асабліва маладыя гурты за апошнія 10 год, слухаеш тэксты, ну, проста, ну, печалька. Таму што выразнае, зразумелае слова мусіць быць, яго няма. Невыразнае тексты. Наприклад, взяти «Мрою лепших часов» і любих часов. Там які теми люди подымали. Я узгадываю першу хвалю беларускага року. Там з текстами було, ну, вельмі ўсё сур'ёзна. Там стваралі не нейкія там падпевачкі, а людзі свядомлена выказвалі нейкую пазіцыю, ставілі пытанні, актуальныя на той час. Ёсць праблема сярод рок-н-ролу беларускага, і асабліва гэта праблема востра стаіць зараз. Праблема ў музычнай неадукаванасці. І праблема ў тым, што любы маскоўскі рокер альбо піцерскі, ён калі пачынае граць, ён за спіной адчувае такую моцную ідейную падтрымку, там ДДТ, кіно, звукі му. А беларус, нейкі музыка малады, ён не адчувае ўвогуле за спіной ніякай ось ідейнай падтрымкі. Таму што ў нас все адбываецца на роўным месцы з нуля і ў ноль і зыходзіць. У нас адсутнічае пераемнасць. Гэта праблема. Адсутнічае пераемнасць, адсутнічае сістэма аўтарытэтаў. Каб інсталяваць іншую сістэму у грамадства, ну, гэта трэба палітычная воля, ну, пакуль яе няма. Тая палітычная воля, якая зараз ёсць, яна цалкам задаволеная тым, што адбываецца, і гэта проста такая, ну, звычайная рэч, кантроль за грамадствам.
Я не хачу ў лякарню. Я не хачу ў лякарню. Я не хачу ў лякарню.
Послухали черговый дайджест программы «Белый спис». Идем крошим по музыке. Далее Мадди Уотерс у нас на черзе. И слухаем классика. Классика блюза.
Flows on down. You know everybody tells me you must be the elevated woman in town. Well, you know when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating me so fast, I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, five or six floors on down. You know everybody tells me you must be the elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I give you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, five or six floors on down.
golden woman in town.
Профессия поэта-песенника. Чем она отрознивается от просто поэта? Может, только за кошт того, что поэта-песенники больше богатейшие люди при умове, что их песни выконываются со сцены, гучать по радио. Вот за этим питанием, за тлумачением я звертаюсь до господара Адама Глобуса в «Свобода джаз», по-перше, витаюсь с недавним днем народина в Адаме.
День, дякую, великий.
Да. Я хотел бы его спытаться. Тихо это было часовое ваше захопление с творением песен, текстов для песен. Тихо это уже брались музыкантами готовые ваши тексты?
Брались готовы. Я николи не был поэтом-песенником.
Николи?
Вот, николи.
Не
глядишь... Николи мне никто не замовлял, не писал на рыбу, не халтурил. Я писал сумленно верши.
Угу.
Ну, вот, коли верши подавались композиторам придатными для створения песни, они робили песню.
Вот широко кажучи, я про это и подумал, не глядя на то, что таки двузначный заголовок менавіта с формулёвкой «Поэт-песенник», вынесенный на головную сторонку сайта «Свободы.орг». Але вот на что я зверну увагу. У вас есть авторский диск, там разные выконавцы. И Кася Камоцкая, и сябры, и музыка разных, знов-таки, авторов. Это было все ж таки некий период у вашем житті, коли были отповедные композиторы, выконавцы, потому что теперь нечто новых песен на верши Адама Глобуса нечто и не чувать. Может, я помыляюсь?
Нет, саправды не чувать. Апошним робил композицию, насколько я памятую, Пит Павлов «Синий апельсин».
Ага.
После этого ничего такого я не чую.
Так а верши, тем не меньше, пишутся?
Ну, а мать, что я не пишу.
Это больше зараз заняток перешел в выявленчее мастерство, так?
Выявленчее, в прозу.
Угу.
Ну, тем больше я пишу зараз хайку, танку, пишу в японской форме, а тут у наши поэты и музыки, ну, не складывают.
Но у нас японских композиторов вообще нема просто.
Ну да, разумения нема, хотя опошний диск, який выпускали, коли мне пропоновывали Тюшкевич выпустить разом с ним диск, то я сказал, давай я просто перечитаю свои верши без музыки.
Угу.
Свои лепшие верши. Я думаю, что это был не горший диск, какие мы выпускали.
Ну, у любой поэзии присутничает своя внутренняя музыка, и, максимум, часом я могу погодиться, умешальницу сбоку композитора может только и пошкодить мелодии самого верша.
Не, я так не совсем лечу. Тем больше, ведаешь, ну, и час, ну, как бы, и музычный свет развивается хвалями. Вот есть хваля, когда приходит там некий выбух рок-н-ролльный, мы все спеваем, а у всех отремливается. А зараз такая дебильная попса повсюль, разумеешь, и актуализовался только один поэт, а пошлым часом это Янка Купала.
Я вот здогадываюсь, про какую песню идет говорка.
Ну, вот это не тяжко здогадаться, потому что песня одна за опошние 10 годов.
Ну так. И еще питание вот какое. Привабливают теперь вас некие концерты белорусских выконавцев? То бок, ти ходите вы на концерты?
Не, я не хожу на концерты.
Зусим?
Зусим не хожу.
И навык...
А пошлый раз это был концерт, який мы ладили... Память Анатолия Сыса в «Червоном костюле», он прошел, где я вот выступил. Все остальные концерты мне не цікавы.
Ага, ясно. Добро, такое, такие вот позы.
Но это не означает, что нема сучасной музыки, потому что есть музыка, але она иснует для меня, но ну, на компакт-дисках. Вот то, что робит там тузин хитов, выпуская будки, ну это вельми цікаво.
Это цікаво, да? А что в даденный момент цікаво вось, у проигрывальнику стоит?
Ну, я подрихтовался, я выбачаюсь, а ты поверить мне, что позвонишь, и тому давай так. Знарок мне сподобался. Команда Знарок.
Ага.
Знарок.
Так, так.
Вот Знарок мне не сподобалася, Нака мне сподобалася, апошняя вот белорускомовная композиция, Войтюшкевич. Вот. А так, ты ведаешь, это ресторанная шансон. Нет, Вольске не подобается то, что рубится.
Угу. Дякую, дякую, господар Адаме. Я все ж таки сподіваюся, що, як ви казали, хваля знов-таки вернеться, і ваші вірші, у тим ліку і старі, загучать по-новому у виконанні і не тільки білоруських музиків.
Молодих, молодих і дітей.
Добре, дякую.
Нема за що, і дякую. Вам дякую.
Протягивая наш эфир, менская инструментальная группа «Морфе» с композицией «Солнце». Thank you. українська група «Морфе» розвітується з вами у Міжнародний день музики, розвітується з слухачами «Свободи джаз». Джан Баес, Ульф Лакеніус переходять автоматично в нашу завтрашню програму. Ну, а сьогодні для вас працювали Гонза Грамбоусек, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. «Свобода джаз» розвітується з вами. До завтра.